Homoi kun alta nivelo de racia empatio havas alian cerbokonstruon ol personoi kiuj kapablas senti empation emocian. Sciencistoj el la Australia Universitato Monash difinis ke personoi kun signifa grado de emocia empatio havas pli da nervoĉeloj en la regiono de insula, kiu estas cerbostrukturo kalkulata al la grand cerbo. Homoi kun altaj rezultoj en la skalo mezuranta la racian empation havas pli da neuronoj en la sfero de gyrus cinguli, eniranta la limban sistemon. La examenadon oni efektivigis ĉe 176 volontuloj helpe de enketiloj kaj la tekniko VoBoMo. Kiel klarigis la kunordiganto de la esploroj Robert Ears, pri kio skribis NeuroImage, homoj kun alta nivelo de emocia empatio sentas fortan timon dum la rigardado de hororfilmoj aŭ ploras dum emociiga sceno. Homoi cun altgrada racia empatio rilatas alla emociigai situazioi pli racie. Kiel exemplo, povas servi clinica psicologo consilanta al sia cliento. La esplor resultoi sugestas che homoi povas alproprigi au perdi la capablon de empatio, quancam tiu hipotezo postulas ancora experimentain confirmoin. Estonte, sciencistoi volas exameni crome ciu trainado orientita al evoluigo de empatio, causas shangjoin en la cerbostrukturo kaj ĉu lezoj de iuj cerbosferoj alkondukas al la lezo de la kapablo senti la empation.